ุณสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนเนี่ยเขาหาเงินเก่งจังซึ่งคำว่าหาเงินเก่งเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการทำงานหนักนะครับบางคนเนี่ยทำงานไม่หนักแต่ได้เงินเยอะแต่บางคนทำงานหนักจนเลือดตาแทบกระเด็นแต่ก็ได้เงินน้อยอยู่ดีและถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนหาเงินเก่งเขาทำยังไงเนี่ยวันนี้ผมมี6วิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุดซึ่งเป็นคำแนะนำจากมหาเศรษฐีระดับโลกมาเล่าให้คุณฟังครับข้อที่1การลงทุนที่ดีต้องใช้เวลาครับนี่เป็นคำแนะนำจากวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับหนึ่งในนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองเขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกครับหลักการของเขานั้นเรียบง่ายมากครับคือการมองในมุมระยะยาวและอย่ารีบร้อนสร้างความร่ำรวยวอร์เรนบัฟเฟตต์มักชอบพูดเสมอว่าคุณไม่มีทางมีลูกได้ภายใน1เดือนด้วยการทำผู้หญิงท้อง9คนการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมันต้องใช้เวลาวินัยและความอดทนครับไม่ว่าพรสวรรค์หรือว่าความพยายามของคุณมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่บางสิ่งมันก็ต้องใช้เวลาเท่านั้นครับหลายคนเนี่ยพยายามหาทางลัดให้ตัวเองจนสุดท้ายครับก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าจำเอาไว้ครับว่าคนรวยเนี่ยมองเกมในมุมระยะยาวเสมอต่อไปข้อที่2ครับจงทำตามความฝันของตัวเองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนี่คือคำแนะนำจากคุณทอมมอนแฮนครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งโดมิโนพิซซ่าคุณทอมเนี่ยเขาสร้างรายได้มหาศาลครับแต่เขาก็ให้คำมั่นสัญญาที่จะบริจาคทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของเขาให้กับองค์กรการกุศลเพื่อช่วยผู้คนเนี่ยบรรลุความฝันของตัวเองการทำงานชิวๆเนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขในระยะสั้นครับแต่มันจะสร้างความทุกข์ในระยะยาวแต่ในทางตรงกันข้ามครับการทำงานหนักเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้คุณทุกข์ในวันนี้แต่มันจะทำให้คุณมีความสุขในระยะยาวและถาวรครับจำไว้ก็ว่าคนฉลาดเนี่ยจะสร้างสมดุลระหว่างความสุขในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งคำแนะนำของคุณทอมเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีนะครับว่าเราไม่ควรหยุดทำงานเมื่อบรรลุเป้าหมายเล็กแต่ให้สร้างเป้าหมายใหม่ๆอยู่เสมอครับแต่ถึงอย่างนั้นครับเราก็ไม่ควรไปทุ่มสุดตัวกับเป้าหมายใหญ่จนลืมใช้ชีวิตในช่วงเวลาปัจจุบันจำไว้ครับว่าทุกอย่างต้องมีสมดุลต่อไปข้อที่3ครับคือมีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้เสมอเรื่องนี้เนี่ยผมพูดบ่อยมากครับคือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เสร็จในชั่วข้ามคืนครับมันต้องใช้เวลาสร้างนานประมาณ 5-10 ปีแต่ความล้มเหลวต่างหากครับที่มักเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันคุณจอห์นพอดิโจเรียครับเขาเติบขึ้นมาในครอบครัวของผู้อพยพที่ยากจนครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขาใช้ชีวิตตามถนนแล้วก็เก็บขยะขายเพื่อประทังชีวิตแต่แม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเหล่านั้นแต่คุณจอห์นก็ทำให้แน่ใจว่าตัวเองมีเงินสำรองเพียงพอก่อนจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจครับซึ่งต่อมาครับคุณจอห์นก็ร่วมกับหุ้นส่วนอีก2คนครับแล้วสร้างธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมชื่อดังในสหรัฐอเมริกาครับก่อนที่จะเอาเงินไปลงทุนและสร้างธุรกิจเนี่ยคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายอย่างน้อย6เดือนซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณแน่ใจว่าคุณจะยังใช้ชีวิตอยู่ได้อีกสักพักหากธุรกิจมันไม่สร้างกำไรจำเอาไว้ขึ้นใจเลยนะครับว่าหายนะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณถังแตกจนต้องสร้างหนี้ทั้งที่คุณก็ไม่มีปัญญาจ่ายมันครับต่อไปข้อที่4ครับความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะความสำเร็จมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันอย่างไมเคิลสกอตต์ครับเขามักพูดอยู่เสมอว่าคุณจะพลาดเป้า 100% ถ้าคุณไม่ได้ลงมือทำทุกครั้งที่เราเผชิญกับปัญหาครับมันจะสร้างบาดแผลให้เราแต่ไม่นานบาดแผลนั้นก็มักจะหายไปดังนั้นครับจงเรียนรู้จากความล้มเหลวเพราะว่าบทเรียนเหล่านี้ครับมันเป็นพาหนะชั้นยอดที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จและต่อไปข้อที่5ครับคือจงยอมรับการเป็นคนขี้โกงในบางครั้งแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft เนี่ยหรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook หรือแม้แต่เจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon เองก็เคยลอกเรียนแบบผลิตภัณฑ์จากคนอื่นครับบิลเกตเนี่ยตอนนั้นก็ลอกเรียนแบบ Apple นะครับลอกเรียนแบบ Steve Jobs หรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็ไปเรียนแบบการสร้างเว็บไซต์ Facebook จาก2พี่น้องคนนึงครับตอนที่เขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนเจฟเบโซสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับลอกเพียบครับคือแม้แต่ความสำเร็จระดับประเทศเองเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆครับคุณน่าจะรู้ว่าความสำเร็จด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเขาเนี่ยเคยรับจ้างผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทเทคโนโลยีของชาติตะวันตกบางครั้งเนี่ยคุณต้องลอกเรียนแบบคนอื่นครับแต่อย่าลืมต่อยอดมันให้ดีกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ลอกแบบเดิมทำแบบเดิมถ้าคุณทำแบบนั้นคุณจะตามหลังเขาตลอดไปครับต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่6คืออย่าหยุดเรียนรู้แน่นอนครับคุณอาจจะไม่เคยพบกับผู้ชนะรางวัลโมเดลมาก่อนแต่คุณมิเชลบูมเบิร์กครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งบูมเบิร์กเนี่ยแล้วก็เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โต้ตอบได้พูดคุยกับผู้คนมากมายนะครับเขาสังเกตเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับนั่นก็คือเ เขาไม่เคยพบคนที่ชนะรางวัลโนเบลแม้แต่คนเดียวเลยที่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดจนไม่ต้องเรียนรู้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะเฉพาะทางในด้านการทำงานการจัดการเงินการเรียนรู้การทำธุรกิจการลงทุนการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าการทำ personal branding คือบนโลกใบนี้ครับมันมีเรื่องใหม่ๆให้คุณเรียนรู้อยู่เสมอครับและเชื่อเถอะครับว่าหนึ่งในทักษะเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยหนึ่งทักษะครับที่จะสร้างรายได้ให้คุณแบบเป็นกอบเป็นกำสรุปครับ6วิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุดข้อที่1การลงทุนที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับข้อที่2จงทำตามความฝันของตัวเองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวข้อที่3ครับมีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้เสมอข้อที่4ครับความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะความสำเร็จมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นข้อที่5ครับจงยอมรับการเป็นคนขี้โกงบ้างในบางครั้งและข้อที่6ครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder Partner อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The Founder ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบแล้วลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่แอดไซน์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ description ครับก็สามารถกดเพื่อนๆแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ